Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Биздин 1 сагатлык тапшырууну өзүңүзгө оңайлуу вакытта интернетте тыңдай аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Бүгүн Казанда Тотар Йигити 2011 деп аталган шаар байгысынын финалы өткөрүлдү. Анда Казанның 7 районынан 7 егет күш сынашты. Шорада хабарчыбыз Резиде Ахмәтуәлиева булып кайтты.
Бәйге инде 6 ел рәттән үткәрелә. Ул Казан районнарының мәктәп укучылары арасында уза. Бүген исә Камал театрында бәйгенең финалы өлеше үтте. Финалга кадәр егетләр шулай төрле бәйгеләрдә көч сынашкан. Жюри әгъзалары аларның татар тарихи әдәбияты буенча белемнәрен тикшерү өчен махсус әңгәмәләр оештырган. Финал өлешендә дә егетләр үз осталыкларын күрсәттеләр, биеделәр, җырладылар, спектакль үзекләрендә КВН-да уйнадылар.
Шетіреп аплан шешмәсі өкебік сау, шиста, туған тілін үшінтәсі келе. Татарстан деген ватаным бар, татар деген халқым бар. Үткенлерден түгіл, мен халқыма келешектен ұрын барлыймын.
Жюри әгъзалары арасында быйыл Татарстанның халык артистлары Рима Ибрахимова, Раилә Гарипова, Белемру оешмасы җитәкчесе Раил Катаулин бар иде. Жюри рәисе итеп драматург, публицист Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла билгеләнгән иде. Әлеге бәйгенең максаты да шын татар зыялылары тәрбияләүдә дип сөйләде Рабит Батулла.
Оештыруның, менә бу бәйрәмнең, бу ярышны оештыруның аның максаты бүгенге көндәге мөкәммәл белем өчен түгел, киләчәктә белемнәрен арттырсыннар өчен, талантларын арттырсыннар өчен эшләнә. Бу беренче адымыбыз сезнең җигитләр. Беренче адымыбыз киләчәктә сез чын мәгънәсендә зыялы булырга тиешсез. Чын мәгънәсендә татар җигите булырга тиешсез. Чын мәгънәсендә тарихны тирәнтен белергә тиешсез. Чын мәгънәсендә ана телебезне, матур телебезне саклый белергә тиешсез. Гәрчә минем туган тел мәсьәләсендә тәнкыйдем бик аз, бик сак матур сөйләүче җигитләр бар. Аларга бишле куеп кына бардым. Ә ул тел дигән сүз, ул инде милләтнең нигезе, умырткасы, шуның өстенә гыйлем, шуның өстенә интеллект, шуның өстенә зыялылык өстәлергә кирәк.
Бәйге ахырында исә җиңүчеләр дә билгеле булды. Егетләр төрле номинацияләр буенча җиңү яулады. Иң зур бүләкне исә Татар егете 2011 исемен Мәскәү районының 2-нче гимназия укучысы Марсель Гәрәев алды.